Vi sender nu et afsnit af serierækken Den Tapre Landsoldat. Det er oplæst af Ole Dyhren, og for teknikken stod Kim Mata Bundgaard.
Kære lyttere, i dag der skal vi tale om endnu et monument, der blev rejst. Ja, vi skal tale om flere, men vi starter med general Ryge. General Ryge er jo virkelig meget, meget kendt, ikke bare her i Fredericia, men over det ganske land. Og det var de danske våbenbrødre i København, der tog initiativ til at få en byste af Olaf Ryge. Og den blev opsat i 1876. Og den har stået smukt på Sjællandsgade siden opstillingen. Pladsen har selvfølgelig ændret udseende et par gange, men statuen er forblevet det centrale monument. Det kan ikke undre, at general Ryge fik sit mindesmærke. Ryge var en af treårskrigens mest afholdte officerer. Og han døde selvfølgelig tidligt, men eftermælet er selvfølgelig aldrig forsvundet. Statuen er opført af billedhuggeren Andreas Poulsen, der var en elev af Bissen. Og hvis vi skal sige en lille smule mere om Olaf Ryge her, så kan vi nævne, at Olaf Ryge er jo født i Norge. Han er nordmand, indgik i den norske hær. Men da vi, som tidligere nævnt, mistede Norge i 1814 ved Eidsvoll-forfatningen, hvor svenskerne overtog Norge, så skulle officererne, de skulle aflægge troskabsed til den svenske konge. Det ville Olaf Ryge og Sleppegrell og Helgesen ikke, så de deserterede faktisk, de flygtede til Danmark. Og det var jo en meget, meget alvorlig sag, sådan set, at bare stikke af. Men der var de heldige, fordi vi har jo også tidligere nævnt, at den norske statholder Christian, som jo af nordmændene blev udråbt til norsk konge, han måtte jo selvfølgelig abdicere, da svenskerne overtog Norge i 1814. Så han var helt på bølgelængde med de tre gutter der, og han hjalp dem så de kom videre i deres karriere. Og de holdt et meget tæt forhold til Christian den 8. fremover. Og vi skal senere også høre mere om Sleppegrell selvfølgelig, og vi skal Helgesen kommer vi ikke så meget ind på. Men i hvert fald general Ryge. Og han var utrolig afholdt. Han blev kaldt generalen med det gode hjerte. Han var altid tæt på fronten. Han var sammen med sine soldater i tykt og tyndt. Og det holdt de jo meget af. Da treårskrigen brød ud, så sendte man jo hans bataljon ned mod Borg og Nybøl og Dybøl, hvor de jo vandt nogle fantastiske sejre. Og her var værnepligten var jo, den var ikke helt indført, men det var den alligevel, for der var kommet en provisorisk lov om det, som blev stadfæstet i februar 49. Men værnepligten var for så vidt startet op, og det var kulsvigerne fra Nordsjælland, han fik nogle frygtelige baryler for at bruge et sådan udtryk. Og da han drog ud i krigen, så havde han jo dem med, og her har vi jo ånden for 48. Nu skulle oprørerne bankes på plads. Og man bevæger sig jo så op fra Nordsjælland og skal igennem Sjælland, selvfølgelig, og til Korsør og så videre. Og der bliver soldaterne altså beværtet hele tiden med mad og drikke, og de var så hønefulde til sidst, så det var håbløst. Så hev Olaf Ryge sablen frem, og så bankede han løs på disse stakkels kulsvigere og sagde, hvor I ikke kan lære at styre jer, så kan I fra nu af gå. Og der var de ikke engang nået til Ringsted, så skulle de gå hele vejen til Korsør. Men det tog de ikke så ilde op. Altså, det var jo nogle værre banditter, de der, og de havde det jo sådan, jamen, man må jo falde ved det træ, hvor man er landet, og kan man drikke, så kan man også stå op igen. Så han blev faktisk meget populær på det, han lavede der, og han havde det med sin hulehånd derefter. Vi kunne sige meget mere om ham, det skal vi ikke, men det, jeg kan sige også her, det er, at udfaldet for Fredericia, der var i hvert fald to klare forudsætninger. Den ene, det var i forbindelse med Oberst Lunding, og ham kommer vi tilbage til, men der var også en med Olaf Rye. Det var jo sådan, at soldaterne, der lavede udfaldet fra Fredericia, de kendte overhovedet ikke terrænet, de skulle angribe i, for de var nemlig lige kommet ind over fra Fyn. Der var de blevet sejlet over og lå klar inden for voldene cirka et lille døgns tid, før de skulle rykke ud. Og Olaf Rye, han fortalte i detaljer sine folk, hvad det var, det gik ud på. Det var en af hans store forser. Det var faktisk, at han hele tiden sikrede sig, at hans underordnede, helt ned til de menige, vidste, hvad det var, der skulle foregå. Og det havde jo stor betydning, for hvis nogen af førerne faldt undervejs i kampen, jamen så vidste soldaterne egentlig godt, hvad de skulle gøre. Og det har vi et godt eksempel på, for da man laver udfaldet for Fredericia, så ryger man ind i Trælleskansen. Trælleskansen var der mærkværdigvis ingen, der anede eksisterede, og det er underligt, fordi... Nu skal vi tale om Lunding lidt senere. Han havde faktisk været ude i terrænet nogle dage før, men han havde ikke sagt noget om den her trælleskanse, og det blev katastrofalt. Der mistede en masse mennesker livet, herunder Olaf Rye selv. Og man talte jo lige frem om at gå til Rys Brigade, når man døde der. Men så sker der det, at da de ryger ind i trælleskansen, og bliver standset, så kommer en anden helt, Dömeša, ham vender vi også tilbage til senere. Dömeša laver så et angreb, og han går mod vest, og han er så ved at få fuldstændig styr på oprørerne derude. Men der er det så, at Slesvig-Holstenerne, de kalder på deres reserve, den står op i Kirstinebjerg Skov, som ligger noget nordligere. Og nu kommer det geniale, for da så den reserve kommer bullerne fra Kirstinebjergskoven ned mod danskerne, så står der en lille enhed af Olaf Ryges helt ude ved stranden, fordi de havde rykket ud langs med stranden, men pludselig var deres fører også faldet. Olaf Rye var faldet og nogle kompagnichefer. Så der stod altså en styrke derude, som jo i realiteten ikke andet, hvad de skulle, ud over at de havde jo fået at vide af Olaf Rye, hvad det egentlig drejede sig om. Så da de ser den reserve komme fra nord, så angriber de den ind i flanken uden nærmere ordre. Og der bliver den reserve så chokeret, så de sådan set, de vender simpelthen om og flygter. Og det vender altså hele butikken. Og det er i hvert fald en helt klar forudsætning for, at vi vinder udfaldet for Fredericia. Så selv i sin død har Olaf Rye altså medvirket til, at det her det fik en rigtig god udgang. Men vi kan tale meget mere om Olaf Rye, det skal vi ikke i denne forbindelse her, men blot sige, hans smukke byste, den står altså nede i Sjællandsgade, og den er altså lavet af Andreas Poulsen, som er Bissens elev. Og det er et meget smukt monument, og når man hver 5. eller hver 6. juli går sørgemarchen, som jo starter op ved Meldals Rådhus, så går man jo forbi Olaf Ryges byste, og der ser man til venstre og præsenterer sit gevær og sin sabel. Ja, jeg tror ikke, vi skal sige så meget mere om Olaf Ryge lige her i den forbindelse, men nu kommer vi så til en meget, meget spændende herre, og det er Oberst Lunding. Lunding, han er egentlig ingeniør og officer, og en meget dygtig mand, men venligt var han ikke, for han krævede utrolig meget, både sig selv og sine folk, men venlig, det var han på ingen måde. Men der sker jo det, som vi tidligere har været lidt inde på, at der i 48, der er det jo, preusserne kommer Slesvig-Holstenerne til undsætning, og det er så her, hvor de besætter Fredericia. Og da så stormagterne blander sig, Rusland hovedsageligt, ja, så må preusserne jo så rykke væk. Og der ser man jo så, at voldanlægget, det var ikke i orden. Det var ikke op på duberne på nogen måde. Og der er det så, man udvælger oberst Lunding. Han var så kun oberstløjtnant på det tidspunkt. Og der beder man så ham om at sætte volden i stand. Eller fæstningen i stand. Og det gør han med et kæmpe succes. Han var virkelig dygtig. Han havde 3-4.000 mand at gøre godt med. Han havde en bataljon, der lå over på Fyn, og de lå sådan og skiftede frem og tilbage. Men det er jo ikke, og det var det, jeg nævnte før, det er jo ikke dem, der angriber, når udfaldet sker. Det her, det er dem, der er hjemme i garnisonen og går og bygger voldanlægget op. Og han får altså sat det hele på skinner. Så sker der det. Og her kommer den anden forudsætning for, at udfaldet for Fredericia lykkes. Det var det, jeg nævnte før, med Lunding. For Lunding bemærker, at der ude i forterrænet, hvor vi jo er nu er blevet besat af Slesvig-Holstenerne, for de kom nemlig jo igen i 1849 og kunne ikke indtage byen, og derfor så lagde de sig i en ring rundt om fæstningen. Og der ser Lunding jo så, at der sker et eller andet, ude i forterrænet, ude på fælleden, og der får han så tilladelse af den øverstkommanderende, og det er jo general Bülow, der får han lov til at lave et lille miniudfaldet, kalder vi det, og det sker den 30. juni 1849, hvor han rykker ud med en 1200 mand eller sådan noget, og der får han så fjernet stort set alle de stillinger, som Slesvig-Holsten, ja, det er jo egentlig preussere også, har bygget op. Og det er her, det er underligt, at han ikke siger noget om Trelleskansen, for den stod intakt efter det. Men han får i hvert fald fjernet det meste af det, og det betyder netop, når man laver udfaldet, så kommer man ganske, ganske nemt igennem, bortset fra Trelleskansen. Så det var den anden forudsætning for, at det kunne lykkes så fint. Og vi vandt jo, og nok om det, så sker der også det, at i 1864, der er det også den gode oberst Lunding, han er jo blevet oberst nu, og nu skal han så igen være garnisonskommandant, og han får det hele gjort klar. Vi bliver meget bombarderet, det har vi været inde på før, hvor Meldals Rådhus slap ud af 1864 uden en skramme. Men vi blev bombarderet meget, men egentlig kampe var der ikke. Men man var virkelig klar her i Fredericia. Men der sker jo så det, at man, ja, det ved alle jo selvfølgelig, at da vi i 1864 skal besætte Dannevirke i stillingerne, så er det jo de Meza, der nu er den øverstkommanderende, og han kan se, at det er en håbløs opgave. Så han kalder jo så sine folk tilbage, trækker dem væk fra Dannevirke i stillingen. Ham skal vi nok vende tilbage til det senere. Men der er det så, man inde i København, i krigsministeriet, så får man kolde fødder, og så siger man, nej, nu går det hele der galt, og de befaler så oberst Lunding til at forlade fæstningen. Og det er han ikke meget for han siger, vi er klar, vi kan modstå angreb, men han må altså forlade stillingen her i byen. Og det viser sig jo så senere, politikerne er jo ikke meget for at tage ansvar i hvert fald, ikke på det tidspunkt. Så der sker altså simpelthen det, at han ligesom får skylden, at det var egentlig ham, der var skyld i alt det der. Og da han så i forvejen ikke var så populær hos soldaterne, selvom han var en fremragende officer på sin dygtighed osv., så er det ligesom, ham er der ikke rigtig nogen, der tænker på, der skal have en statue eller noget. Han er sådan ligesom skubbet lidt til side. Det samme med de Meza, ham vender vi også tilbage til. Men der sker jo altså så det alligevel, at man tager altså så initiativ til at få lavet en byste af Lunding. Og der starter en indsamlingskomité op, og de skriver i den oprindelige udsendelse om indsamlingen, at det er til en bautasten. Helt præcist, hvem der modtager denne opfordring, det er lidt uklart, men i hvert fald, brygger Carl Jacobsen er ikke nævnt på listen, da han så opdager, at man er ved at indsamle midler til en statue eller et mindesmærke for en af de store helte fra, ja, faktisk både fra 1864 og 1849. Så siger han, han kan da undre sig over, at han ikke er blevet spurgt, og han vil da meget gerne på listen. Og han kan simpelthen ikke forstå, hvordan man overhovedet kan finde på at skrive en bautasten. Det var jo sådan noget, man lavede i gamle, gamle dage, hvor man ikke var bedre til at lave tingene. Så han ville i hvert fald opfordre til, at det nu bliver noget helt andet end en bautasten. Og vi skal ikke gøre meget mere ud af det, udover at sige, man lyttede selvfølgelig til brygger Carl Jacobsen, jo, som var nok en af landets rigeste folk. Han ydede et stort bidrag, og resultatet blev altså Oberst Lundings flotte, flotte monument, som i dag står på Danmarks bastion. Obelisken, den er udsmykket med bronzerelieffer af Lunding og soldater, som bygger palisader. På bagsiden der ses heltedigtningens særlige muse Calliope med teksten, hun skriver på en vokstavle, for Danmarks gode ret, de stræd. Og det er Andreas Poulsen, som jo var elev af Bissen, der har lavet dette flotte monument. Og det står selvfølgelig på Danmarks bastion, fordi det er der, man har hele overblikket over, hvad skal man sige, udfaldet for Fredericia. Der kan man se det hele oppefra. Og specielt i dag, hvor man har fjernet alt buskads og krat og skove, og hvad ved jeg, der var udenom, ej, ikke skove, men træer i hvert fald, så er der et fantastisk udsyn derop. Men der er en helt sjov og fantastisk lille historie her. Det er nemlig sådan, at Calliope, som jo er heltedigtningens gudinde, som er på søjlen, den har hvert år haft en lille buket siddende ved 6. juli. Og nu skal I bare høre. Gennem mange år har jeg den 5. juli og 6. juli været forbi monumentet, og jeg så den der lille buket, der var placeret netop på relieffet af Calliope. Så i forbindelse med et foredrag, jeg holdt for den reformerede menighed, der fandt jeg ud af, at et af medlemmerne, nemlig Søs Honoré og hendes veninde Lili Gullager, i dag er de altså 86 år, må de efterhånden være, jeg startede med at sætte en buket op for cirka 75 år siden. Lili Gullager er senere flyttet fra byen, men Søs Honoré har hvert eneste år den 5. juli selv placeret en buket. I år måtte hun, som hun selv udtrykker det, have hjælp fra et barnebarn, Mathilde, på 26 år, da hendes ben ikke tillod at skrive over jernkæden, der omslutter monumentet. Det kan heraf sluttes, at Calliope ikke var fjernet den 5. juli. Hvad mener jeg med det? Jeg mener det, at man fik nemlig i 2024, omkring den 7. eller 8. juli, der fik man at vide, at Calliope var simpelthen blevet fjernet. Den var stjålet, den var væk. Og der har jeg jo så været i forbindelse med borgmester og alle mulige andre og sagt, nu har Søs Honoré i 76 år snart sat en lille buket. Hvad skal vi gøre næste år, hvis ikke Calliope er der? Man har nemlig ikke nogen kopier af Calliope-skabeloner, så man skal starte helt forfra. Men vi har fået tilsagn om fra borgmesteren, at Calliope er på plads i 2025, så det håber vi på. Men det var altså Lundings monument, der står på Danmarks bastion, og den er virkelig et besøg værd. Og som også de Meser, der blev meget miskendt i eftertiden, var Lunding det altså også. Men det blev der altså rodet bod på. Og i 1899 blev den altså opsat. Men der sker andre ting i 1899, for hvorfor valgte man lige netop det år? Det gjorde man, fordi det var jo 50-året for udfaldet fra Fredericia. Og der blev så inviteret alle veteranerne, som havde været med i 1849. Og til stede var, og det synes jeg er meget spændende, til stede var modellen til den danske landsoldat, nemlig Christian Christensen fra Smedebakken 33 i Tybjerg Lille, som vi tidligere har nævnt. Han var til stede, og da han så, det var første gang han så statuen, så kiggede han op på den, og efter sigende sagde han, hvor er han flot, men så stor har jeg da aldrig været. Og det var i 1899. Som tidligere nævnt, så var det jo altså ikke lejesoldater, man havde med at gøre mere. Nu var den almindelige værnepligt blevet indført, og der var selvfølgelig mange mennesker, der var både for og imod. De fleste var nok for, og det var der ånden for 48 også kom frem. Grundtvig var imod, og A.C. Ørsted var imod, og mange andre var også imod. Men det blev gennemført, og det er jo så stadfæstet i Danmarks Riges Grundlov fra den 5. juni 1849. Og når man her taler om Gud, konge og fædreland, så er det altså ikke bare tom snak. Der var virkelig, virkelig noget om det, både med Gud og med konge og med fædreland. Og det skal vi have et par beviser på her. Og det er nemlig nogle breve, der er skrevet af de soldater, der var med. Og den 22. marts 1848, så skriver Christian P. Jensen fra Fasterlund til sin familie for at fortælle, at han havde været på session denne dag, og han straks skulle melde sig ved 1. jægerkorps. Der er stor uro rundt omkring, og mange mener ikke, at problemerne kan løses uden brug af våbenmagt. Soldaterne bliver sandsynligvis snart sendt i kamp, skriver han, men jeg må sige, at jeg hverken sørger eller glæder mig derved, til jeg ved, at har det været for vores forfædre, kan det jo også være for os, og at enhver af os kan med glæde opofre sit liv og blod for konge og for fædrelandet. Gud vil forhåbentlig være med dem. Forældrene må ikke sørge over dem, men være ved frisk mod og råbe hurra for konge og for fædreland samt de danske soldater. Sådan gør man her. Et andet brev er 14. maj 1848 fra Lars Sørensen i Vilstrup til sine forældre, der indledes med ordene, vi rejser i tillid til Gud. Han haver nu bestemt vores skæbne. Vi vil være vor hellige ed tro og tjene vor konge brav. Falder jeg, så er jeg sorgløs, og står jeg, ja, så vender jeg tilbage som en krigsmand, så brav mit mod skal ikke forlade mig med Guds hjælp den sidste time, jeg skal drage herfra. Jeg kan nu ikke skrive mere. Mit hjerte er nu i en urolig tilstand ved tanken om skilsmissen fra jer. Og den 7. juli 1849 skriver Jørgen Jensen fra Kønby til en ven, dit brev modtog jeg efter en kampdag, hvis lige vi til forn aldrig har kendt. Vi har endnu ikke nogen tid haft det så hedt, men gudskelov, vi har også vundet en herlig sejr. Gid Danmark kun kunne få den fortjente løn, som det tabre, som dets tabre sønner i går tilkæmpede sig. Gid det ret måtte kendes, at vi enten vil dø eller sejre. Modet havde været ved at svigte, men det er nu vendt tilbage. Soldaterne fortjener sig ikke nok ære for deres mod. Men hvad fortjener da han, som giver os dette mod, altså Gud? Vi har et brev fra 9. juli 1849, og det skriver Rasmus Hansen fra Vejlby om. Han skriver til en ven, den 6. dennes havde vi slag, som i århundrede vil læses i Danmarks historie til vor ros. hvor brave tropper kæmpede alle med et rasende mod. Man så ikke en eneste kujon. Alle ville frem for enten at sejre eller dø. Vel faldt mange en brav soldat, såvel som officer, men det stækkede ingen. Hvor tab var stort, jeg ved ikke, hvorledes menneske kan blive sådan til mode. Intet strækker. Man går som ved sin vante gerning igennem den sværeste ild. Man må prise skaberen, der holder sin beskærmende hånd over os i farens stund. Ellers havde vi alle været forbi. Der er store tab også på fjendtlig side. Kampen om Fredericia var meget hård. Vi stormede deres batterier og løbegrave, eller rævehuler, som de også blev kaldt, som var så godt anlagte, at det synes et Guds mirakel, at tyskerne måtte vige for os. En anden soldat, Johan Mortensen, fortæller, det gik nu med hurra mod blokhuse, forskansninger, batterier og geværkugler, lige til de gode tyskere fik en sådan forskrækkelse i livet, at de ikke retirerede, men formentlig skammelig flygtede over hals og hoved for alt, hvad de havde. Han skriver, at det er først efter, at man har set så mange død og ødelæggelser i øjnene, at man for alvor skatter livet. Andre viser barmhjertighed over for fjenden under dennes tilbagetrækning og har samtidig så meget sjæl tilbage i livet til at kunne forfærdes over de døde, der samledes i Fredericia. Da vi kom tilbage til det nu rolige Fredericia, gik jeg om for at se de døde. I to huse og en kirke var de smidt i flere lag. Det var rædsomt at se på. Kampen havde været frygtelig hård, til deres blokhus var som et pindsvin af geværpiber. Det varede vel en 10 minutter, før vi for hvert trin vagede i vores kammeraters blod, til de faldt som fluer. Om personlige tab og lidelser skriver Frederik Knudsen hjem til en bror, der har mistet sit ene ben. Jeg ved vel, at der er en sørgelig tidende for dig, men hvad hjælper sorg og klage? Vi kan intet dermed udrette, og vi må heller ikke overdrive det. Men husk på, at Herren er den, der tildeler enhver sin skæbne, og han er også mægtig til at onde støtte til enhver, eftersom han har behov. Andre er værre stillet. Enkelte tror sig fri efter kampen, men døden indhenter sine. Ole Andreasen skriver efter slaget for Fredericia, at han blot er såret i låret, men Koldbrand har desværre meldt sig, og han beder sine forældre ikke sørge for meget over ham. Hans lidelser er ikke store, men han dør altså 19. august 1849 af Koldbrand. Og vi ser af disse breve, at ånden er virkelig til stede, og det synes jeg jo er fantastisk. Ånden fra 48, den var helt uudslukkelig på det tidspunkt. Ja, vi har nu været inde på treårskrigen, og nu er den sluttet, og vi så også, hvordan landsoldaten er blevet indviet. Og så er det krigen fra 1864, der også kommer. Og følte man, at man havde kæmpet omsonst? Nej, det gjorde man nok ikke. I sene erindringer og skrifter fra både professor H.N. Clausen og krigsminister A.F. Tjerning og af amtmand Orla Lehmann forekommer det ikke at forholde sig således. Man står ved, hvad man har kæmpet for. Men man havde også ført kamp for Danmarks ret. Man havde måtte forsvare danske interesser i Slesvig. Og under krigen i brev af 19. maj 1848, der skriver Niels Peter Rasmussen Wiemose til sine forældre og søskende, og den synes jeg lige, vi skal have med. For mig beder jeg, at I kan være ganske rolige. Jeg føler mig lykkelig ved det kald, jeg har at udrette i forening med så brave kammerater, med så god helbred og så retfærdig en sag, som det er blevet vor lod at forsvare. Lad komme, hvad der vil i Guds hånd, hviler min skæbne. Landsoldaten indfriede alle forventningerne. Bissens monument blev det uforlignelige mindesmærke, hvor vi skriver verdenshistorie. Over det konstitutionelle Danmarks soldat ved udfaldet fra Fredericia den 6. juli 1849.
Du har netop hørt et afsnit af Den tapre landsoldat. Det er oplæst af Ole Dyhren, og for teknikken stod Kim Mata Bundgaard.